Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündelimizi men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 bilen bagly ýagdaýy öwrenmek üçin barjak bolýan missiýasyny ýurda goýy bermeýär. Muňa garamazdan türkmen ýol başçylary ýurtda koronawirusyň ýokdugyny aýdýar we kesele garşy halkara tagallalaryny jewizleşdirmek ýaly inisiatiwalar bilen çykyş edýär. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky regional edarasynda Azatlyk radiosyna aýdylyşyna görä, gurama Türkmenistana barmak üçin türkmen ýol başçylarynyň henizi Nizam çaklı kalıp bilmendir. Bu arada Azatlığa Kuraman'ın Metbuğut Kulluğu'nun vekili Stephanie Brickman etti. Nisi hedir ki vakti Tacikistan'da planların ilkinci tapırında biz misyanın Türkmenistan'a Tacikistan'daki işini sonlap barmağını umid ediptik. Biz henide logistikanı yenletmenin prosesinde ol hedir ki vakti çalışırım leken deyip Stephanie Brickman 4. mayda azatlığa etti. Onun sözlerine uğraya bütün dünya sağlık kuramasının vekilleri hedir Türkmen tarafından çakılık almağa sinançiyarlar ve Türkmenistan bilen gepleşik geçiriyarlar. Bütün dünya sağlık kuramasının Avrupa'daki regional bürosunun müdiri Hans Kluge kuramanın misyanın Türkmenistan'da Türkmenistan'da ve Tacikistan'da COVID-19 bilen bagly ýagdaýy öwrenmek üçin saparlara taýýarlanýanlygyny 23 aprelde ýylan edipdi. Häzir bu misiýa Tacikistan'a sapar eder. Türkmenistan halkara bilermenleriniň sapar etjegi baradaky habara bütün dünýä saglyk guramasynyň we Birleşen Milletler guramasynyň birlikde edaralary bilen gepleşiklerini aktivleşdirmek hem de ýokun şirketler hastahanalaryny nätaglardan boşatmak bilen reaksiýa görkezdi. Ýüzlerçe adamyň saklanan karantin zonalary şeýlede keselhanalar ýaşaýan ýokunç keseller bölümleri birden boşap galdy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bütün dünýä taglyk guramasynyň Ýewropadaky regional bürosynyň müdiri Jenap Kluge bilen onlaýn duşuk gurady. Türkmen medpugaty şol gepleşikde koronawirus pandemiýasynyň maslahat edilendigini habar berdi, ama jekme-jek maglumat bermedi. Bütün dünýä taglyk guramasynyň Türkmenistanda koronawirus bilen bagly ýagdaýy öwrenmek üçin ýurda barmakda kynçylyk çekýändigini Garaşsyz Gündogar informasiýon portaly hem habar berdi. Bu iş üçin zerur şertlerin birine göre bütün dünya sağlık kuramasının kömögüne gıdıklanması olan yerli hükümetin çakılığının zerur olup duruyanlığı maglumatı belleniyer. Tacikistan'dan bütün dünya sağlık kuramasına şeyle çakılık geldi. Türkmenistan bilen olsa adatta aksiyali hılalaşıp olmayar deyip Birleşen Milletler kuramasının Aşgabatdaky edarasının vekili Gündoğur aydıptır. Türkmenistan öz teritoriyasında COVID-19'un büyüpten yoktuğuna ediyen sanlıca dünya yurtlarının biridir üstesine. Türkmen hükümeti öz ilatına koronavirus var arada geplemegi gadagyny eder şol sanda mekdep okuwçylaryna saglygyndan şikayet etmäge ruhsat berilmeýär. Bu ýagdaýda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow öz tejribelerini dünýä bilen paýlaşmaga da taýýarlygyny eder. Ol muny 20-nji aprelde Birleşen Milletler Guramatynyň baş sekretary Antonio Guterres mälim etdi. 4-nji aprelde Türkmenistan Goşulşmazlyk Hereketi Halkara Guramatynyň onlaýn sammitinde COVID-19 keseline garşy görüşde halkara tagallalaryny jewizleşdirmäge çağırdy. Şeýlede Türkmen döwlet habarlar gollugy prezident Berdimuhammedow şonda sammitin gatnaşyjylaryny pandemiýa şertlerinde migrantlara, bozgunlara we ýylatyň ejiz gatlaklaryna insanperwer kömegini ýaýwanlandyrmaga ündänligini habar berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň bu çykyşy öz raýatlarynyň ýurdun içinde hem daşynda dürli kynçylyklary başdan geçirýän we hökümetiň kömegini alyp bilmeýän döwrüne gabat geldi. Türkmenistanyň ýylat köpçüligine esasy medisina kömegi, derman hem medisina terişteleri adyk önümleri el yeterli däl. İlat yurtta ykdysady kynçylyklar hem de mali çäklendirmeler derarly bank kartlarındaky öz gazancyndan hem kadaly peýdalanyp bilmeýär. Üstesine adamdan ýüzlerçe türkmenistanly terhetleriň ýapylmagy derarly ýurdun daşynda çykkynsyz ýagdaýda galýar we türkmen häkimetlerinden kömek alıp bilmeýändigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň öz raýatlaryny koronavirus keteliniň we onuň öňüni almak boýunça görülýän çäreleriň netijelerinden gorumak üçin edýän işleri we ilata kömek bermekden ýüz öwürmeginiň sebäpleri barada resmi maglumat almak boýunça eden köp sanly tinançyklary netije bermedi. Türkmenistan ýaly koronavirusy uzak wagtlap boýun almadyk Täjikistan ilkinji keselendiri hasabalandygyny 30-njy aprelde ýylan etmeginden soň Türkmenistan Merkezi Aziýa we postsowet regionlarında COVID keselinin yoktuğunu aydan yeke tek yurt olup kaldı. 5. mayda Tacikistan'da keselenlerin sahneyem 230 adama yetti.